Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ва ўсесветны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. Сотня грамадскіх дзеячоў заклікалі абараніць управу партыі БНФ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску, 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Брусэлі сёння праходзіць першае паседжанне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства «Еўранэст». Парламентары з Беларусі на першае паседжанне «Еўранэсту», аднак запрошаныя не былі з прычыны недэмакратычнага парадку абрання беларускага парламенту. Пры гэтым прадстаўнікі еўразвязу падкрэслілі, што беларускія заканадаўцы змогуць далучыцца да працы «Еўранэсту» пасля таго, як у краіне пройдуць парламенцкія выбары. Незалежная міжнародная камісія, якая даследавала леташнія забурэнні на поўдні Кыргызстану, прыйшла да высновы, што этнічныя узбекі пацярпелі падчас гэтых канфліктаў непараўнальна больш. У дакладзе, апублікаваным сёння, камісія адзначае, што сілы бяспекі магчыма мелі дачыненне да гэтых сутычак, у выніку якіх загінула 470 чалавек. Камісія на чале з Кіма Кюльінан, спецыяльным прадстаўніком парламенцкай асамблеі АБСЕ па цэнтральнай Азіі, усклала адказнасць за ўспышку этнічнага нацыяналізму на слабы ўрад і іншыя дзяржаўныя інстытуты. Урад Кыргызстану адпрэчвае высновы міжнароднай камісіі як аднабаковыя.
Мы ўважаем мненне міжнароднай камісіі, но они несут исключительно рекомендательный характер, а некоторые положения, я даже думаю, это личное мнение членов комиссии.
Заявіў прадстаўнік кіргізскага ўраду Такібаеў. У паведамленні кіргізскага ўраду таксама адзначаецца схільнасць камісіі вінаваціць у гвалце толькі адну этнічную грамаду. Улады Кыргызстану складаюць частку віны на прыхільнікаў зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і на злачынныя групоўкі. У Сырыі сілы бяспекі праводзяць аперацыю супраць удзельнікаў масавых пратэстаў у партовым горадзе Баніяс на захадзе Сырыі. Горад блякаваны з поўначы і з поўдня, міжнародны камітэт Чырвонага крыжу заклікаў улады Сырыі дазволіць доступ да параненых і арыштаваных дэманстрантаў. Раней улады правялі аналагічную аперацыю супраць апазіцыі ў горадзе Дэра. У выніку сотні пратэстоўцаў былі арыштаваныя, дзясяткі забітыя. За час пратэстаў у Сырыі ў сутыкненнях з сіламі бяспекі агулам загінулі прынамсі 560 чалавек. Апазіцыя, тым не менш, працягвае выступы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньяху асудзіў пагадненне аб замірэнні паміж дзвюма асноўнымі палестынскімі групоўкамі Фатх і Хамас. Нельга весці перамовы з урадам, палова якога імкнецца знішчыць дзяржаву Ізраіль і асуджае ліквідацыю такога тэрарыста, як Усама бен Ладен, працытаваў нашаму радыё словы прэм'ера яго дарадца Алекс Сельскі. Гутарка вялася пра Хамас, які раней асудзіў ліквідацыю бен Ладена, заявіўшы, што ЗША працягваюць праліваць мусульманскую кроў. Фатх, які адшольвае палестынскую аўтаномію дагэтуль, і Хамас, які кантралюе паласу газа, збіраецца правесці супольныя выбары ў рэгіянальныя органы кіравання і ва ўрад палестынскай аўтаноміі. Ізраільскі МЗС заклікаў краіны еўразвязу байкатаваць новы палестынскі ўрад. Лібійскія паўстанцы звярнуліся да Францыі, Італіі і Злучаных Штатаў з просьбай аб тэрміновай фінансавай дапамозе. Прадстаўнік сфармаванага паўстанцамі ўраду Алі Тархані заявіў, што калі Лібія не атрымае найбліжэйшым часам крэдыту памерам 2-3 мільярды даляраў, краіна сутыкнецца з жорсткім гуманітарным крызісам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някляева палепшылася. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства. Гэта і іншыя тэмы далей у нашым эфіры, а пачынаем мы з тэмы, якая сёння займае першае месца ў інфармацыйных выпусках усясветных сродкаў масавай інфармацыі. Усама бен Ладен памёр ад стрэлу ў галаву 1 траўня 2011 года. Паводле некаторых звестак, куля ўвайшла праз ягоную левую вачніцу. З новымі падрабязнасцямі пра гібель тэрарыста нумар 1 Ян Максімюк.
Спачатку амерыканскія выведнікі напалі на след кур'ера Усамы бен Ладена. який був відомий під псевдонімом Абу Ахмед Аль-Кувайці. Гета здарилася у 2007 році. Але тільки у 2009 році американські вивідники і аналітики дійшли до вислови, що Аль-Кувайці пробиває недзе поблизу Ісламабаду. Коли американським вивідникам удалося локалізувати дом кур'єра, вони зрозуміли, що у їм, окрамя Аль-Кувайці, може ховатися і нехто значно більш коштовний. Дом був обнесений 6-метровим муром з колючим дротом. Ніхто в цьому домі не користався телефоном чи інтернетом. 100-відсоткової впевненості, що у домі перебуває Бін Ладен, не було. Але в лютому сьогодні Обаму повідомили, що існує моцна імовірність, що там може бути Бін Ладен. Обама прийняв рішення об атаці, так і не будучи до кінця впевненим, чи мішень знаходиться справді там. Президент Обама видав загад атакувати сядзібу Бін Ладена 29 красавіка. Непосредна атака й керував директор ЦРУ Леон Панетта, який невзабаві зойме посаду міністра оборони США. Американська спецгрупа атакувала сядзібу Бін Ладена з двох вертольотів, які трапили під огонь одразу після того, як з'явилися над мішенню. Мяркується, що по вертольотах стріляв і сам Бін Ладен. Один з вертольотів упав на землю. Поводле американців, його не збили, а здарилася механічна неполадка. Військовці евакуувалися з вертольота і взорвали пошкоджену машину. Штаб керування операцією викликав на підмогу ще один вертольот. Повідомляється, що в атаці загинув Бін Ладен, його син, згаданий кур'єр і брат кур'єра, де ще одна жінчина, яку терористи використали як живий щит. Ніхто з американців не загинув. Атака тривала 40 хвилин. Вертольоти забрали тіло Бін Ладена і відлетіли в бок Афганістану. Поводле американців, атака була проведена в таємниці перед пакистанським боком. Тільки коли вертольоти з тілом Бін Ладена верталися в Афганістан, пакистанці підняли свої самоліти, щоб побачити, хто порушив їх повітряну простору. А їм тоді сказали, що операція по ліквідації Бін Ладена якраз закінчилася.
Розповідав Ян Максимюк. Інші подробязності знищення Бін Ладена, а так само всесвітня реакція і реакція білоруських політиків на знищення терориста номер 1 на нашому сайті по адресу свобода.org. Ми на хвалях Радіо Свобода, в празькій студії Сергій Навумчик, працягуємо програму. У Брюсселі сьогодні проходить перше посідження парламентської асамблеї Усходнього партнерства «Евронест» – програми супрацовництва поміж Еврозв'язом і шерегом країн Булог СССР. У програмі Усходнього партнерства удільничують Азербайджан, Арменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. Однак парламентари з Білорусі на перше посідження «Евронесту» не запрошені. Еврозв'яз виступив супраць їх уділу з причини недемократичного порядку обрання білоруського парламенту. Сустрічення парламентської асамблеї країн Усходнього партнерства Крістіан Вігенін з Болгарії у своїм виступі казав про відкриті двері для Білорусі.
And finally, especially after the events in Belarus, after the presidential elections last year, it was decided that we cannot wait anymore and we should establish this assembly.
Урешті, у виніку подія у Білорусі після президентських виборів літась, було вирішено, що ми більш не можемо чекати і мусимо розпочати гетую асамблею тільки з 5 партнерами. Однак ми заховуємо місце для Білорусі свободним. Це 10 вольних місць у асамблеї, які чекають представників білоруського парламенту, який буде обраний демократичним шляхом. У додаток до цього ми збираємося створити робочу групу по Білорусі, у яку увійдуть як сябри Європейського парламенту, так і представники національних парламентів 5 партнерів. Ця робоча група повинна поспробувати наладити контакти з представниками білоруських уладів і створити у Білорусі ліпшу атмосферу перед наступними парламентськими виборами, які, правдоподобно, могли б відбитися при кінці цього року. І ми сподіваємося, що коли ми побачимо позитивні зрухи у Білорусі, Русі буде магчыма запросить белорусских представников одразу после этих парламентских выборов.
Заявив сустрашення парламентской ассамблеи країн Усходнє партнерство Крістіан Вігенін з Болгарії. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні Міжнародний день свободи преси. Як паведамляе праваабаронная арганізацыя Freedom House, Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы, акрамя яе ў дзясятку найгоршых уваходзяць Туркменістан, Узбекістан, Іран, Бірма, Куба, Экватарыяльная Гвінея, Эрытрэя, Лібія і Паўночная Карэя. Толькі адзін з шасці жыхароў зямлі жыве ў краіне, дзе свабодныя сродкі масавай інфармацыі, свабодныя і незалежныя. Пра стан незалежных беларускіх СМІ перадае Галіна Абакунчык.
Прэзідыум аб'яднанай грамадзянскай партыі прыняў рэзалюцыю з нагоды ініцыятывы Міністэрства інфармацыі спыніць выхад незалежных выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля», а таксама з нагоды становішча незалежных медыяў у Беларусі. Гаворыць сябра прэзідыуму партыі Станіслаў Богданкевіч.
Жорсткае асуджэнне власцей за раненне і попытку закрыць две газеты, а затым касаемся і другіх вопросаў, звязаных з палажэннем дзел інфармацыі. То есть это безобразие, что хотят лишить населения объективной информации, что грубое попирание конституционных норм. Ну а дальше мы еще вспоминаем то, что в 99-м году была договоренность о допуске оппозиции к СМИ, что надо выполнять эту договоренность.
«Нашу Ниву» и «Народную волю» Министерство информации намеревается позбавить махчимости выходу през высшейший господарчий суд за небыто порушений по час осветления минулой президентской кампании, а так само выбуху у Менским метро. После жорсткого разгону акции протесту на площади Незалежности 19 снежня под хатним арештом застается журналистка Ірына Халіп. Звінавачаная паводле гэтай жа крымінальнай справы была вымушаная пакінуць краіну журналістка Наталля Радзіна. Пагаршэнне становішча незалежных медыяў і журналістаў доўжылася таксама ўсе папярэднія гады, кажа праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Недарэмна нас па ўсіх рэйтынгах свабоды прэсы ўносіцца самы ніз. І самае як бы крыўднае то, што яна пагаршаецца. Вот гэта апошнія выпадкі нашай Нівай з народнай воляй паказваюць, што вот гэты працэс закручвання гаек у Беларусі працягваецца па ўсіх накірунках, тым ліку і звязаных з сродкамі масавай інфармацыі, што яны разглядаюць прэсу як ідэалагічную зброю. Ну я думаю, што гэта палка ў двух канцах, у тым плане, што заціскаць так гэта можна, але на сённяшні дзень это вельмі непрадуктыўна, улічваючы, што з'явіліся альтэрнатыўныя сродкі паўсюду інфармацыі, як інтэрнэт. Значит, наступны крок у нас будзе абмежаванне інтэрнэту, будзем гэтага чакаць.
Пасля тэрарыстычнага акту ў метро 11 красавіка, акрамя нашай Нівы і народнай волі, папярэджанне Міністэрства інфармацыі і пракуратуры атрымалі таксама журналісты Александр Старыкевіч і Анатоль Санаценка, часопіс «Архэ» і газета «Узгорак», прыпыненая дзейнасць незалежнага аўтарадыё. Пад варту змешчаны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Некалькі журналістаў з Менску, Магілёву і Віцебску прайшлі праз суды, атрымалі штрафы і адміністрацыйныя зняволенні. Сітуацыю каментуе юрыст грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Я лічу, што сённяшняя сітуацыя ў галіне сродкаў масавай інфармацыі бадай што найгоршая з часоў усталявання незалежнасці Беларусі. Мы праходзілі праз розныя этапы і праз крымінальныя справы ў дачыненні журналістаў і праз закрыцце газетаў, але так, каб гэта ўсё адбывалася адначасова, і крымінальная справа за нагоды падзеяў на плошчы, і крымінальная справа супрацяжная пачобута за знялагу нібыта прэзідэнта, і затрыманне журналістаў па адміністратыўных справах, і зыскі аб прыпыненні адразу двух, а фактычна трох выданняў, бо пазбаўлена магчымасці выходзіць яшчэ і аўтарадыё. І гэта ўсё такі дастаткова кароткі тэрмін. Зразумела, гэта ніяк не суадносіцца з тэрмінам свабода прэсы, і гэта прафесійнае свята мы, на жаль, сустракаем зусім не святочнай атмасферы.
У незалежнай Беларусі праз суд былі закрытыя тры сродкі масы інфармацыі: газета «Свабода», «Згода» і «Пагоня». Зараз пад пагрозы закрыцця таксама тры: аўтарадыё, «Наша Ніва» і «Народная воля».
Передавала Галіна Абакунчык. І пазней у нашай праграме, як рэпрэсіўныя рэжымы змагаюцца са свабодай слова ў інтэрнэце, а таксама апытанне жыхароў Магілеву. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі. Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У Міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе ў Владзіміра Някляева палепшылася. Сотня грамадскіх лідараў заклікалі абараніць управу партыі БНФ. Сярод падпісантаў акадэмік Разім Гарэцкі, паэт Геннадзь Бураўкін, Эніл Гілевіч, спявак Лявон Вольскі, мастак Арлен Кашкуревіч. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі «Усходняе партнерства» Euronest. Праграма супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краінаў былога СССР. Парламентарыз Беларусі на першае пасяджэнне Euronest-у не запрошаная. Вы на хвалях свабоды ў прэсскай студыі Сергей Навумчык. Экс-кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Някляю прайшоў курс лячэння. Актывіста «Гавары праўду» Паўла Вінаградава будзе абараняць іншы адвакат. З гэтымі і іншымі навінамі жыцця палітычных вязняў вас пазнаёміць Алег Груздзіловіч.
3 траўня Вольга Някляева паведаміла свабодзе пра паляпшэнне стану здароўя мужа.
Уже так 10 же гэтых уколаў паставілі, так што ўжо спіна больш-менш прыходзіць у норму. Яму прывезлі дошку, на якой ён зараз спіць. Чакаем суда.
Працэс над экс-кандыдатам на прэзідэнта Уладзімірам Някляевым пачнецца 5 траўня ў фрузенскім судзе Менска. Уладзіміру Някляеву пагражае да 3 гадоў зняволення за арганізацыю групавых дзеянняў, якія груба парушылі грамадскі парадак. Разам з Някляевым будуць судзіць таксама экс-кандыдата на прэзідэнта Віталія Рымашэўскага і яшчэ 4 актывістаў перадвыбарчых штабоў. Суд над экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Сальнікавым пачаўся на мінулым тыдні і яшчэ не закончыўся, ідзе пытанне сведак з боку абвінавачаных. На кожным судовым паседжанні прысутнічае маці палітыка Алла Сальнікава. 3 траўня Алла Владзіміровна распавіла свабодзе пра свае ўражанні ад працэсу.
Все понятно, что как делается, что у нас об этом говорили. Закон повинен дзейнічаць, а ў нас ён прымяняецца. І все сказано.
Как вы довольны адвакатамі?
Да, довольна. Они делают все, что могут, но.
За час працэсу маці не атрымала ніводнага ліста ад сына. Алла Сальнікава не ўключае, што лісты ад Андрэя не прапускаюць з пэўных прычын. Я кожны дзень бачу ягоныя вочы і ўсё з іх разумею, кажа Алла Владзіміровна. Падчас суду давялося мяняць адваката актывісту «Гавары праўду» Паўлу Вінаградаву, якога з 27 красавіка судзяць у кастрычніцкім судзе Менска разам з яшчэ 4 ўдзельнікамі падзей 19 снежня. Паўл Вінаградаў сваю віну не прызнае і адмаўляецца ўдзельнічаць у працэсе. Юрый Вінаградаў мяркуе, што ў апошнім слове ягоны сын усё ж выкажацца.
Яго пазіцыя такова, што если будуць выпускаць, то будуць выпускаць всех, не залежнасць ад таго, хто сколько получил. Прызнаваць віну там как-то іграць з правасуддзем з нашым не имеет смысла, он не хочет, говорит, моя репутация дороже.
За час судового процессу Юрий Виноградов листов от сына не отрымливал. 10 человек уже осуджены поводле непосредных падзей на площади и того, что отбывалося на первые дни. Сирот их активист Молодого фронта Эдуард Лобов, якого осудили на 4 года узмоцненного режиму, не будет за злостное хулиганство за день до выборов. Мать вязня Марина Лобова каже, что сын на первые дни площади уже не включал, что опынится в тюрьме.
Говорил мне, что скорее всего после выборов его посадят. Он уже был подготовлен. Он ждал, что накануне это случится, что не попадет на площадь, но, по крайней мере, был готов.
В Сиоцейской колонии, где Эдуард Лобов отбывая покарание, он достал лист. Пишет, что тут доброе поветра, а управление с Владаркой, где у камерах напалено, тут хоть дыхать лепей. А про остатнее не пиша еще у карантине, поведомила мать вязня. Поводле Марины Лобовой, днями мусит призначить день разгляду касцины скарги и ее сына Эдуарда на присуд. У колонии «Витьба-3» отбывая свой термин, так само 4 года узмоцненного режиму, пресс-секретар штабу Санникова Олеся Трошенкова. Олеся размерковали на участок, где шиют рукавицы и пальчатки. Покуль он не вельми задоволенный своими працовными досягнениями, жертвуя жонка вязня Дарья Корсак.
Пишешь, что не вельми у него это отримовывается, но врачи он будет самым каштовным супрацовником. И на вот после того, как он пошил в эти пальчатки, хотелось сходить в церкву и попросить пробачения у тех людей, которые будут их опранать.
Вы на хвалях Радио Свобода. Мы притягнем после обвестки.
Вы слушаете Радио Свобода.
Кореспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфире репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
І вертаємось до теми свободи слова. Нагадаю, що сьогодні Усесвітній день свободи преси. Як репресивні режими змагаються зі свободою слова у інтернеті? Гетій темі присвячена справоздача базованого у Нью-Йорку Комітету оборони журналістів. Яна була обнародована напередодні Усесвітнього дня свободи друку, який означається сьогодні. З подробязностями Юри Дракохруст.
Доклад має назву «10 інструментів пригнятальників інтернету». Керівник проекту Дені О'Брайен підкреслює, що найбільш упарта за свободою слова в інтернеті змагаються ті влади, які демонструють таку ж упартість у змаганні за свободою традиційних медіа. Некоторі авторитарні режими використовують сродки надзвичай примітивні. Наприклад, єгипетський режим Хосні Мубарака у розгар сьогоднішніх масових акцій протесту просто відключив інтернет-трафік по всій країні. В інших країнах вживаються більш витончені сродки, кшталту так званих DOS-атаков, коли штучно створений шквал запитів блокує працю сервера. Подобні атаки часто використовувалися супроць сайтів незалежних виданий у Білорусі. У ліку країн, які вживають онлайн-сродки для подавлення свободи слова в інтернеті, Дені О'Брайен називає Китай, Бірму, Росію, Білорусі, Казахстан. Однак найбільш буральний експерт лічить іранську практику. Поводле яго, падчас і пасля президентської кампанії 2009 году шмат які назіральники розповідали, як опозиція удало використовує Twitter і Facebook для політичної мобілізації, і які дурнаваті іранські влади, які проспали гэтую погрозу. Але яны хутка звернули увагу на проблему і випрацавалі методи боротьби з ёй. Было прынято рашэнне, што ўсе веб-сайты павінны быць зарегістраваны ў Міністерстве культуры. Тысячі сайтаў былі заблакаваныя. Улады выделили великие сродки для организации сачэння в интернете. Улады России, Беларуси, краин Кавказу и Центральной Азии так само широко практикуются обмежаванне распаўсюду новины информации в сетеве. Ведется мониторинг блогов, чатов и форумов, якія до недавнего часу были вольные от такого назирання. Координатор программ Комитету обороны журналистов Нина Огнянова кажа, что улады многих гэтых краин выкарыстовываюць супраць незалежных интернет-медыяў законодаўства аб кіберзлачынствах гэтак жа, як законодаўства аб паклёпе і абразе выкарыстоўваецца супраць традыцыйных незалежных медыяў. Агнянова таксама адзначае, як даволі эфектыўны сродак часовае блакаванне непажаданых вэб-сайтаў падчас важных грамадскіх падзеяў, напрыклад, выбараў. Пры гэтым улады звычайна адмаўляюць сваё дачыненне да гэтага часовага блакавання, спасылаючыся на хакераў ці тэхнічныя збоі. Дені О'Брайен каже, що наступною ареною змагання за свободу слова стануть мобільні телефони. Їх владельники будуть використовувати їх для обміну і розповсюду інформації, улади для обмежування потоку інформації і сачення за владельниками телефонів.
Передавав Юри Дракохруст. І опитання свободи. Білоруська конституція гарантує свободу преси. Чи існує гэтая свабода у Беларусі ў рэальнасці? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Магілёва.
Конечно же нет. В новостях я слышу, например, что в Беларуси 11% экономического роста. А реально ситуация в экономике совершенно другая. В обменных пунктах давно исчезла валюта. Хотя бы только из этого я делаю вывод. О какой свободе нужно говорить?
Нету. Одно мнение кругом рассказывается. Ну какое? Руководящие власти.
Но в том понятии, в котором это используется, наверное, на Западе, то нет. СМИ дается возможность распространять свои точки зрения через различные способы. Печать, телевидение, радио. У нас какие-то альтернативные газеты не продаются. В биосоюздругах, в телевидении у нас нет альтернативного никакого.
У реальности ей нема. То, что показывают по телебашине, особенно по первому национальному каналу, у всех это хлусня. Ну, у приватности я сам откорестаюсь, сам украинцы нашей Нивы. Радую свободу, слухаю и читаю в сети, и они пишут, как есть все.
В интернете пишите, что хотите. С другом я сильно не знакомлюсь, нет времени.
Нет, конечно. Ее запрещают. Президент у нас хороший. У нас ни демократии, ни свободы реальности никакой не существует. Любому дураку.
Как таковой свободы, может, она есть, но мне не нравится, что в ней пишут. В одну сторону как-то все вот это вот пишется. И, ну, что все вот хорошо, и другие бы стороны показывают.
Я думаю, что есть. Сколько угодно это литературы и прессы любого, и оппозиционной, и государственной.
Сегодня у Беларуси отзначают радовницу. У Менску люди прийшли на усходні могілки до могилу вибітних людей Білорусі, у тим ліку Василя Быкова. У Куропатах адремонтували недавно поламані вандалами крижі, усклали квітки у пам'ять ахвяру большевістських репресій. Фото і відеорепортаж з гэтых подзеїв на веб-сайті «Свободи». У Пінску на 66-м годі життя зійшла у інший світ відома письменниця Валентина Коутун. У нашем архиве захавався голос Валентины Коутун.
Тяжко выказать светло небесов. Яно само по себе яркое, буйное, мощное, яно по себе таямничае. Яно сыходит от библейских початков. Напевно, талент Евгении Онищиц сыходит менавито от библейских початков, как это можно сказать про любый талент, але мощный только талент. У своей одной из книжек, с вершей, она написала, что стол мой письмовый зашел до погорка. Мается на вазе менавито той погорок, а пошний погорок.
Гучав голос Валентины Коутун. Ви на хвалях Радіо Свобода. Ці варто ввести широкий діалог з Лукашенком, який своїми емоційними заявами ускладняє і без того не саме заздросне становище держави. Свой погляд виказує консультант по інформаційних стратегіях, шеф-редактор громадсько-політичних інтернет-ресурсу «Оглядальник» Михаїл Подоляк. Зім зустрівся Ігор Корней.
Михаил, начнем с того, что ровно 7 годов тому, у травня 2004-го, ты был депортован из Беларуси как раз на той подставе, что дозволял себе антидержавную риторику на сторонках газеты «Время», якую тогда редаговал. Термин депортации скончился через 5 годов, у 2009-м, то бок формально мог бы вернуться в Беларусь.
Не мог бы, потому что я был депортирован по специальной статье, которую ввели задним числом «Угроза национальной безопасности». И для того, чтобы въехать потом в страну, ты должен официально обратиться в инстанцию. Это не просто депортация по каким-то нарушениям законодательство, регламентирующего жизнь иностранных граждан. Типа шпион, которого выслали, а шпион в ту страну уже не может вернуться. Только если сама страна даст ему разрешение туда заехать. То есть я не въездной в Белоруссию по жизни, по крайней мере при правлении Александра Григорьевича.
Тем не менее, цікавость до Беларуси застается, на что свечит и твой сайт компромат.com и ответные публикации на обозреватель UA.
Интерес, безусловно, есть, потому что определенный кусок жизни посвящен Беларуси. До сих пор считаю, что отличная страна. По отдельности есть нюансы, но в целом отличная страна. Что касается оценки того, что происходит, однозначно это классическая паранойя авторитарного режима, который искренне не уверен в том, что он контролирует ситуацию. То есть всегда перед тем, как пасть, любой авторитарный режим пытается закрутить гайки больше, чем есть резьбы в этих гайках. А то, что происходило 19 декабря, абсолютно, даже в рамках Беларуси, нормальный общественный вызов, просто вопросы, которые были заданы, они никоим образом не артикулировались в силовом варианте. И, соответственно, когда авторитарный режим реагирует так на эти вызовы, то понятно, что это признак страха. А страх – это начало конца.
Оппонентам режиму досталось и подчас попередней президентской кампании, але масштабы зачистки были все ж больше сиплые.
То есть система 5 лет назад не боялась. То есть она была частично уверена в том, что она любые вызовы может погасить. Сейчас система не уверена в том, что она может их погасить. И, соответственно, она считает, что если она будет запугивать, будет уничтожать не в прямом физическом смысле, а в моральном смысле, то таким образом она продляет кредит существования, собственно. Ничего подобного. На самом деле они сейчас сделали гораздо больше, чем все оппозиционное движение на протяжении последних 15 лет. Власть своему обществу показала, что она его панически боится. Сегодня все обратили внимание на несоизмеримость вызова и реакции на него.
Так вот, громадство и задает питание, чему такая острая реакция?
Так если эта система так боится мальчиков 20 лет, которые выходят на площадь, значит, эта система не гарантирует ничего. Другой вопрос. Беларусь медленнее находит для себя единственно правильное решение. Нормальная парламентская президентская система управления, в которой невозможно появление президента неподготовленного. Решение одно – устранение Лукашенко. Устранение – это отстранение от власти. Других решений не бывает.
После ведомых выказываний у керовника Беларуси могло податься, что двери для уладов зачинятся практически с усих боков. Але позиция Европы в относинах до белорусского режима засталась некой неокресленной.
Если ставить вопросы так, как любят ставить их в Европе, якобы Лукашенко гарантирует сегодня какую-то стабильность там бизнес-интересов. Почему они думают, что если Лукашенко завтра поменяет, то эта стабильность не возрастет в 100 раз? Я, например, уверен, что если сегодня проинвестировать изменения принципов управления в Беларуси, гарантии бизнес-инвестициям европейским, российским возрастут многократно. Инвестиции, решение проблемы Лукашенко несоизмеримы с этими гарантиями.
На питание Игоря Корнея отказывал шеф-редактор громадско-политичного интернет-ресурса «Обозреватель» Михаил Подоляк. Шановні слухачі, нагадаю, що у Мінську працює автоадказник «Свободи» номер 266-39-52. Телефонуйте, ваше меркування, зауваги, пропанови можуть прогучати у нашому ефірі.
На гэтыя судовыя працэсы трэба тэрмінова выклікаць следчых. І хай публічна патлумачаць, што за лухту яны такое нафабрыкавалі. Бо абсалютна незразумела, за што людзей судзяць. Тут няма ніякіх такіх учынкаў, за якія можна судзіць. І нават гэтак званыя пацярпелыя і тое не прызнаюць абвінавачваемых. А гэтыя пацярпелыя спецназаўцы, ну чыста дзіцячы садок, зіняк у яго на пятай кропцы. Ды гэта што за траўма такая? І не сорам навогуле пра такое казаць. А самі гэтыя бандыты, якія траўмы людзям нанеслі, галовы паразбівалі, рукі-ногі паламалі, і ніхто ні за што не адказаў.
Один дядька рупор одной идеи, увесь учёс выступая апологетом, рассказывал про Туркмению, як там добра і буде добра нам, беларусам, добывати там нафту. Він, мабуть, ніде її не добував, не ведає, що таке. Уразило другое. Упомянув Дашкевича в негативним плані. Ніяких християнських каштовностей, мабуть, чоловік не ведає, ніколи не відкривав ні святую книгу, нічого. У чоловіка горе. Пару днів назад померла мати, молодая ще жінчина. Слухай, мужик, будь чоловіком. У тебя что, николи мати не было?
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфиры «Штодня».
А кожную неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Еще раз нагадаю номер нашего аутоотказника у Менску 266-39-52. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. У Беларуси отзначают «Радовницу». У Міжнародний день свободи преси Білорусь фігурує серед країн, де стан свободних медіа найгорший. Здоров'я у Володимира Некляєва поліпшилося. Сотні громадських лідерів закликали оборонити управу партії БНФ. Серед підписантів – академік Радім Гарецький, поет Геннадій Буравкін і Ніл Гілєвіч, співак Лявон Вольський, мастак Арлен Кашкуревич. У Брюсселі сьогодні проходить перше посідження парламентської асамблеї «Усходнє партнерство» «Евронест». Программа супрацовництва помеж Евразвязом и шерегом краинов былого СССР. Парламентарий из Беларуси на первое посяджение Евронесту не запрошенные.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. По кримінальных справах об подеях 19 снежня обвинувачены больш за 40 человек. Свобода звернулася до сябру коллега у сваяку обвинувачаных с просьбой рассказать про гэтых особов. У суде партизанского району Менску судят экс-кандидата на президента Андрея Санникова. Про его написал Павел Дымиш, старейший навуковый супрацовник Братиславской филии Международного фонда Маршала. Его на эссе читая Юрий Дракохруст.
Калі б мяне папрасілі назваць людзей, якія ўяўляюць сабой узор патрыятызму, я прыгадаў бы Андрэя Саннікава. Калі б мяне папрасілі назваць людзей, якія шчыра вераць у Еўропу і ў дэмакратыю, Андрэй, напэўна, быў бы сярод іх. Калі б мяне папрасілі назваць смелых людзей, якія здольныя вытрымліваць фізічныя і псіхалагічныя пакуты дзеля праўды і годнасці, я б, пэўна, назваў Андрэя Саннікава. Андрэй для мяне верны сябар і крыніца натхнення, барацьбіт за свабоду і чалавек, які заклікае да дзеяння не толькі яго любімую бацькаўшыну Беларусь, але і супольнасць дэмакратычных дзяржаваў. Калі я сустрэўся з Андрэем першы раз каля 10 гадоў таму, мне не прыходзіла ў галаву, што ён стане сапраўдным лідарам, здольным мабілізаваць грамаду і кінуць выклік магутнаму самадзяржаўнаму рэжыму прэзідэнта Александра Лукашэнкі, што сям'я Андрэя сутыкнецца з пагрозай жорсткага пераследу, што будзе пагроза ягонаму жыццю і здароўю. Як былы намеснік міністра замежных справаў, які пакінуў пасаду на знак пратэсту супраць карумпаванага кіраўніцтва Беларусі, ён уразіў мяне як сур'ёзны дыпламат, а не як амбіцыйны лідар. Пасля сыходу з ураду ён не меў палітычных амбіцыяў. Ён хацеў прысвяціць сябе абароне правоў чалавека і развіццю сувязяў з дэмакратычнай Еўропай. Ён быў ліку заснавальнікаў «Хартыі 97», групы змагароў за грамадзянскія правы, якая добра вядомая дзякуючы свайму выдатнаму трохмоўнаму сайту.
Пазней ён ініцыяваў стварэнне руху «Еўрапейская Беларусь». За яго розум, аналітычныя і моўныя здольнасці Андрэя часта запрашаюць выступаць на буйных міжнародных канферэнцыях. Яму замаўляюць шматлікія артыкулы наконт праблемаў яго радзімы. І хаця ён ветлівы чалавек з моцным самакантролем, ён заўсёды гатовы ўступіць у спрэчку, асабліва з палітыкамі і аналітыкамі, якія лічаць, што дыялог з Лукашэнкам можа прывесці да лібералізацыі яго аўтарытарнага рэжыму. Пасля сур'ёзнага абмеркавання з блізкімі сябрамі з руху «Еўрапейская Беларусь», падтрыманы жонкай, таленавітай журналісткай Ірынай Халіб, Андрэй вырашыў мінулым годзе ўступіць сур'ёзную палітычную гульню, гонку за прэзідэнцкае крэсла. Ён вельмі добра ведаў, што гэта вельмі рызыкоўная гульня, але ён дасягнуў кропкі, калі быў гатовы ўзяць на сябе адказнасць за асабісты выклік дыктатару. Нягледзячы на ўсе айчынныя і замежныя прагнозы, на недахоп рэсурсаў і рэпрэсіўнае асяроддзе, Андрэй змог падчас прэзідэнцкай кампаніі адкрыць у сябе новыя якасці і дасягнуць вынікаў, якія ўражваюць. Ён прыцягнуў на свой бок многіх уплывовых людзей з розных сфераў грамадскага жыцця, стварыў каманду і стратэгію, якія спарадзілі ва ўсёй краіне надзеі на перамены. Калі 19 снежня мінулага году дзясяткі тысяч людзей на заклік Саннікава і іншых кандыдатаў прэзідэнты выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і аўтарытарнага кіравання, Андрэй быў наперадзе. Як міжнародны назіральнік я мог бачыць, як людзі рэагавалі на яго, як ён звяртаўся да іх. Гэта быў іншы Андрэй, чым той, якога я сустрэў 10 гадоў таму. Гэта быў смелы, рашучы чалавек на беларускай барыкадзе, які трымаў сцяг сваёй барацьбы за годнасць і свабоду. Тады ён быў збіты жорсткай дзяржаўнай машынай Лукашэнкі, які пачаў баяцца росту народнай моцы. Кандыдат прэзідэнты Саннікаў, яго паплечнікі, жонка і яшчэ 4 кандыдаты ў прэзідэнты апынуліся ў турме КДБ. Свет быў шакаваны сцэнамі з Менску. Нягледзячы на міжнародныя пратэсты і патрабаванні, палітычныя зняволеныя, у тым ліку і Саннікаў, якія зазналі жорсткае абыходжанне, не былі вызваленыя. Апошнія пару месяцаў зняволеныя робяцца ахвярамі абсурду і маніпуляваных юрыдычных працэдур і судовых працэсаў. Было абвешчана, што суд над Андрэем адбудзецца 27 красавіка 2011 году, пасля велікодных святаў. Можна меркаваць, што самага вядомага на сёння суперніка Лукашэнкі чакае самы цяжкі, шматгадовы прысуд сярод усіх 40 абвінавачаных. Я ўпэўнены, што Андрэй будзе трымацца на судзе з годнасцю. Як і многія свабадалюбныя мужчыны і жанчыны ў Беларусі і ва ўсім свеце, ён стаў крыніцай натхнення і пераменаў. І я ўпэўнены, што дэмакратычная сусветная супольнасць будзе працягваць барацьбу за яго вызваленне і вызваленне ўсіх беларусаў ад улады дыктатара Лукашэнкі, які зараз сутыкаецца з вялікімі сацыяльна-палітычнымі і міжнароднымі праблемамі.
Цалкам эсэ Паўла Дэміша на сайце «Свабоды». У суде партызанскага району Менску разам з Андрэем Саннікавым судзяць Андрэя Пратасеню. Сергей Шупа зачытае расповед сябра Андрэя Яўгена.
Я вырашыў напісаць пра Андрэя Пратасеню не таму, што хварэю на актыўную грамадзянскую пазіцыю альбо цікаўлюся палітыкай. Зусім не. Я быў абсалютна апалітычны да нядаўняга часу. Але, нягледзячы на гэта, а таксама на тое, што я цяпер жыву далёка ад Беларусі, на іншым кантыненце, падзеі 19 снежня да глыбіні душы мяне ўзрушылі, таму што закранулі неабыякавых для мяне людзей. Многія мае сябры былі на плошчы, ды і я таксама мог бы апынуцца там, калі б знаходзіўся ў Беларусі. Аднаго майго прыяцеля моцна збілі, але ён не мог звярнуцца па медычную дапамогу, таму што супрацоўнікі КДБ палявалі па шпіталях і выцягвалі людзей нават з бальнічных палатаў. Яшчэ адзін мой сябар, якому быццам бы пашанцавала вярнуцца з плошчы, быў у хуткім часе арыштаваны і цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Гэта праграміст Андрэй Пратасеня. Я пазнаёміўся з Андрэем дзякуючы яго брату, які быў маім аднагрупнікам у студэнцкія гады. Андруха, як мы яго называлі, заўсёды быў надзвычай лёгкім, кантактным і вельмі аптымістычным чалавекам. Мы разам шмат вандравалі. Падчас падарожжаў было шмат часу для размоваў. Высветлілася, што ў нас шмат агульнага, пачынаючы ад таго, што працавалі ў адной сферы інфармацыйных тэхналогій і заканчваючы падобнымі жыццёвымі каштоўнасцямі. Мы абодва хацелі пабачыць розныя краіны, культуры, народы, у нас аднолькавыя музычныя густы, нам абодвум блізкая філасофія панк-руху ў яе арыгінальным сэнсе, нон-канфармізм, самастойнасць, адказнасць за сябе і блізкіх, узаемавыручка. Мы абодва хотели напоўніць сваё жыццё сапраўднымі падзеямі замест праседжвання перад экранамі кампутараў у офісах. Андрэй заўсёды быў на крок наперадзе ад мяне, і я гэтаму зайздрошчу. Ён без жалю і ваганняў пакінуў IT-кар'еру і паспытаў прафесію каскадэра. Праўда, праз некаторы час расчараваўся ў ёй і вярнуўся да праграмавання. У Андрэя заўсёды было мноства сяброў па ўсім свеце, з якімі ён падтрымліваў кантакты ў сеціве. Андрэю ўласцівае абвостранае пачуццё справядлівасці. І хоць яго прафесійная кар'ера была дастаткова паспяховая, школа з залатым медалём, факультэт прыкладной матэматыкі БДУ, вялікі досвед працы ў саліднай кампутарнай фірме дазвалялі глядзець з упэўненасцю ў будучыню, але ён хацеў знайсці менавіта сваё месца ў жыцці, каб быць сапраўды карысным людзям. Сябры распавядалі, як Андрэй не раз вёў дабрачынны збор сродкаў для дзетак, якім неабходна аперацыя, і пераводзіў іх на рахункі, апублікаваныя на навінных сайтах. Летась Андрэй канчаткова зразумеў, што пластыкавая кар'ера праграміста альбо менеджара ў IT-сферы яго не вабіць. Ён сышоў з кампаніі і прысвяціў вольны час іншай дзейнасці. У прыватнасці, ён заняўся безаперацыйным аднаўленнем зроку. За час вучобы вастрыня зроку ў яго істотна знізілася, а апошнія некалькі месяцаў ён ужо не карыстаўся акулярамі і лінзамі. Але пакуль ягоным марам не давялося збыцца. Амаль 3 месяцы ён знаходзіцца ў СІЗА, але я веру ў гэтага моцнага і сумленнага чалавека. У яго ўсё атрымаецца.
Сергей Шупа чытаў допіс сябра Андрэя Пратасені Яўгена. На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне крата. У каго судзяць за плошчу?». У судзе партызанскага раёну Менску будуць судзіць аднаго з самых маладых фігурантаў справы Іллю Васілевіча. Пра яго расказвае Вольга Бандаронак, стрыечная сястра. Яе допіс чытае Алена Ціхановіч.
Іллю я ведаю ад самага нараджэння. У дзяцінстве мы кожнае лета праводзілі ў траіх. Ілля, ягоная родная сястра Алёнка і я, іх стрыечная сястра. Я была за старэйшую. Мы выдатна ладзілі паміж сабой. Калі з Ілём здарылася бяда, быццам бы ўсё ягонае жыццё пранеслася перад маімі вачыма. Ён – малодшы брат, наіўны, добры, пяшчотны. У дзяцінстве бацькі чыталі брату кнігу пра Іллю Муромца, і ягоныя вочы зіхацелі – «Я таксама буду ж такі моцны і справядлівы». Ілля вельмі любіць чытаць, што зусім не тыпова для цяперашняй моладзі. Гэта ў яго ад бабулі Зінаіды Піліпаўны, якая казала: «У мяне ўсе ўнукі таленавітыя. Мы і ў ізалятар перадаём яму шмат кніг, але чамусьці не ўсе прымаюць». На ангельскай мове кніг зусім не бяруць, кажуць, забаронена. Апошнім разам у маці нават Валянціна Распуціна не ўзялі. Выпісалі Іллю шмат часопісаў у ізалятар, але не ведаюць, ці даходзяць яны. З-за кратаў лісты атрымліваем вельмі цікавыя. Яго мама Тамара Анатоліўна мяркуе, што ён піша кнігу, усё просіць агульныя шыткі. У Іллі вельмі добрыя здольнасці да вывучэння моваў. Надзвычай пісьменна піша і па-расейску, і па-беларуску. Добра ведае ангельскую мову. Авалодаў кампутарам, друкаваць навучыўся ў сляпую. У яго філазофскі склад розуму. Такі чысты гуманітар, хоць вучыўся ў каледжы на тэхніка-электрыка. Захапляецца скутарамі, матацыкламі, сам збірае і разбірае тэхніку. 19 снежня Ілля быў на плошчы. Мне з ім удалося паразмаўляць увечары 19-га. Ён быў узрушаны, усхваляваны. Гэта першыя выбары ў ягоным жыцці. Верыў у перамены. Адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у акцыі. У жодзінскім ізалятары перанёс вельмі моцны стрэс. Хлопцы, якія сядзелі разам, дапамагалі яму як самому малодшаму. Калі мы сустрэліся 30 снежня пасля адсідкі, Ілля быў вельмі разгублены, дрэнна сябе адчуваў. Але пачуццё адказнасці перамагло. Трэба быць на занятках, у мяне лабараторныя работы. Яго адразу ж выклікаў дырэктар каледжу і запатрабаваў, каб Ілля напісаў пакаяльную тлумачальную, што на плошчы апынуўся выпадкова, інакш яго адлічаць. Ілля пакаяння не выказаў і заявіў, што прабачэння прасіць не збіраецца, бо не лічыць сябе вінаватым, і каяцца яму няма ў чым. 5 студзеня яго ветліва запрасілі зайсці ў адміністрацыю каледжу для падпісання нейкіх папер. Але там яго ўжо чакалі супрацоўнікі КДБ. Паведамілі, што ён падазраваны па крымінальнай справе. Змясцілі спачатку ў ізалятар на Крэсціна, а потым перавялі ў СІЗА на Валадарскага. Дагэтуль ён як тыгр у клетцы, так піша СІЗА пра сябе. Вельмі перажываў, калі 22 студзеня памерла бабуля, а яго не пусцілі на пахаванне. Бабулю ён вельмі любіў. переживає і за свого сябра Федора Мірзаянова, студента Білоруського державного економічного університету, який так само чекає суду. Нам його вельми не хапає. Але я веру, що Ілля оптиміст, ён сподівається і слушно робить. І ми усе верим і ганаримся їм.
Про Іллю Васильєвича написала Вольга Бандаронок, ягоная стриєчная сестра.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши питання, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях Радио Свабода у пражскай студыі. Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначаюць радаўніцу. У Міжнародны дзень свабоды прэсы Беларусь фігуруе сярод краінаў, дзе стан свабодных медыяў найгоршы. Здароўе Уладзіміра Някаева палепшылася. Сотні грамадскіх лідараў заклікалі абараніць управу партыі БНФ. Сярод падпісантаў акадэмік Радзім Гарэцкі, паэт Геннадзь Бураўкін і Ніл Гілевіч, спявак Лявон Вольскі, мастак Арлен Кашкуревіч. У Брусэлі сёння праходзіць першае пасяджэнне парламенцкай асамблеі «Усходняе партнерства» Еўранэст. Праграма супрацоўніцтва паміж Еўразвязам і шэрагам краінаў былога СССР. Парламентары з Беларусі на першае пасяджэнне Еўранэсту не запрошаныя.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Партрэт на фоне крата. У каго судзяць за плошчу?». У часе выбарчай кампаніі Дмітрый Дрозд быў сябрам ініцыятыўнай групы Андрэя Саннікава. Яго судзяць у судзе Кастрычніцкага раёну Менску. Пра Дмітрыя гаворыць каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітрый Бародка.
У кожнай эпохі ёсць свае героі. Хто герой нашага часу? Нехто з вас скажа, што яго няма. Хтось там завёў Лукашэнку, таму што так падказвае інстынкт самазахавання. Нехта назаве лідара апазіцыі, хтосьці прамаўчыць. У жыцці часам здараецца, што імёнаў і твару сапраўднага героя мы не ведаем. Але менавіта дзякуючы ім свет мяняецца да лепшага. Гэта, як правіла, людзі з адкрытымі тварамі, звычайнымі лёсамі, якіх мы сустракаем кожны дзень у пад'ездзе дома, на вучобе, на працы. Про аднаго з такіх герояў я хачу расказаць. Зовуць яго Дмітрый. Біяграфія яго, напэўна, больш падобная на біяграфію будучага наукоўца. Дмітрый Дрозд нарадзіўся ў 1973 годзе, першыя крокі зрабіў па Драздах. Вёсцы, дзе цягам стагоддзя жылі яго на эпоху. Пакуль яна ў 1976 годзе не ўвайшла ў склад гораду Менску. І ў 92 годзе скончыў МПТ па спецыяльнасці фототэхніка. А ў 2005 гістфак БДУ. Атрымаўшы спецыяльнасць музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны. Гэтую частку біяграфіі Дзімы я прачытаў ягонай першай кнізе «Землеўладальнікі Менскай губерніі 861-1900 гадоў». У прыватнай размове Дзіма расказваў, што цяпер працуе над кнігай, прысвечанай фотографам 20-го стагоддзя. Паказваў фатаграфіі таго часу, які ён збіраў з велізарнымі высілкамі. А Дмітрый я даведаўся пра значэнне слова «паспарту», хто быў кліентам фатографаў, якім чынам ён рэкламаваў свае паслугі і шмат чаго цікавага. Я ўпэўнены ў тым, што кніга атрымалася жывой, займальнай, дакументальнай. Але ці пабачыць яны свет бліжэйшым часам залежыць ужо не ад аўтара. У дадзены момант Дмітрый не можа займацца любімай справай, паколькі знаходзіцца ў СІЗА. Чаму? Таму што ён выйшаў 19 снежня на плошчу.
Пра Дмітрыя Дразда гаварыў каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітрый Бародка. Наступны эсэ пра зняволенага Алега Гнетчыка напісала ягоная маці Валянціна Гнетчык. Яго зачытае Алена Радкевіч.
Олег нарадзіўся ў 1986 годзе. У дзяцінстве займаўся спортам, грэка-рымскай барацьбой. Паступіў у будаўнічае ПТВ, працаваў на будоўлі. Вельмі рана заняўся грамадскай дзейнасцю. У ліпені 2003-га, яшчэ непаўналетнім, быў затрыманы за распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў «Маладога фронту». Тады Олега жорстка збілі. З другой гадзіны ночы да позняга вечара наступнага дня яго прытрымалі ў пастарунку міліцыі савецкага раёну. Тады мы нават звярталіся ў пракуратуру з патрабаваннем пакараць вінаватых міліцыянтаў. У сакавіку 2006-го пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў быў у намётавым лагеры на Кастрычніцкай плошчы. Пасля разгону лагер атрымаў 12 сутак арышту, мужна адседзеў тэрмін. Потым Алег з'ехаў на 3 гады ў Маскву, там працаваў па спецыяльнасці на будоўлях. Прыстойна зарабляў, мне здавалася, супакоіўся з палітычнай дзейнасцю. Але летась вярнуўся дадому ў Менск. Уладкаваўся на працу на будоўлю. Год таму даведаўся пра кампанію «Гавары праўду». Адразу ж падтрымаў Уладзіміра Някляева. Яму вельмі спадабалася каманда, творчыя, ініцыятыўныя хлопцы і дзяўчаты. Удзельнічаў у акцыях, збіраў подпісы, сябраваў з Васілём Парфянковым, якога ўжо судзілі. У 19 снежня на плошчу пайшоў свядома. Да нас прыйшоў ягоны сябра Сяргей. Маё мацярынскае сэрца прачувала, што добром гэта не скончыцца. Я нават хацела схаваць абутак абодвух, каб не пайшлі. Мяне стрымала дачка Настя. Пасля плошчы вярнуўся. Спадзяваліся, пранесла. Але ўжо 6 студзеня да нас прыйшлі міліцыянты. Затрымалі Алега па падазрэнні ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Правда, 9 студзеня адпусцілі, зноў усё заціхла. А 25 сакавіка зноў прыйшлі. Мяне не было дома, дзеці былі адны. Міліцыянты ледзьве не выламалі металічныя дзверы. Адразу ж яму выставілі абвінавачанне ва ўдзеле ў масавых беспарадках. З таго дня знаходзіцца ў Сізану Марадзін па вуліцы Валадарскага. Дома быў ператрус, забралі вінчэстэр ад кампутара. Сябры Алега дапамагаюць мне з перадачамі, падносяць сумкі, стаяць у чарзе на Валадарцы. Даходзіць да маразму, ніяк не магу перадаць яму абутак. Алега ўзялі ў зімовых ботах. Прынесла пантоплі, красоўкі, не прынялі. Маўляў, у абутку металічныя супінатары. Нельга. У лістах Алег піша, што трымаецца, у яго ўсё ў парадку. Ён вельмі мужны, прынцыповы, адказны чалавек. І ў той жа час надзвычай добры, пяшчотны, уважлівы да блізкіх.
Валянціна Гнечык пра свайго сына, вязня плошчы Алега Гнечыка. У суде партызанскага району Менску за плошчу судзяць актывіста Маладога фронту Уладзя Яроменка. Алена Ціхановіч зачытае эсэ ягонай паплечніцы Ганны Шаробы.
Калі акцыі салідарнасці 16 числа штомесяц пачалі паступова згасаць у фармаце ланцуга неабыякавых людзей, Уладзя быў адным з апошніх, хто ўсё адно працягваў хадзіць у гэты дзень на цэнтральную плошчу сталіцы, каб выказаць сваю салідарнасць. Большасць лічыла гэта бессэнсоўным. Людзей, што прыходзілі 16 на плошчу, рабілася ўсё менш. Нікому не хочацца быць затрыманым штомесяц. А ён усё працягваў хадзіць, і ў часы так званай лібералізацыі, калі цягам некалькіх месяцаў неабыякавых не чапалі, і ў часы, калі затрымлівалі абавязкова штомесяц, і ў летнія спякотныя вечары, і ў халодныя зімовыя, калі тэмпература даходзіла да мінус 20 і ніжэй. Вось і 20 снежня, калі краіна была ахопленая жахам ад нядаўняга разгулу рэпрэсій, і жорсткасці праваахоўных органаў, калі людзі нават баяліся на вуліцу высунуцца, ён прыйшоў чарговым разам выказаць сваю салідарнасць, бо ведаў, што на месцы зняволеных 19 снежня мог апынуцца і ён сам. А многія, хто быў на той момант у зняволенні, не верылі і не маглі нават сабе ўявіць, што хтосьці пасля ўсяго таго, што адбылося на плошчы, выйдзе на акцыю падтрымаць іх. Бывалі перыяды, калі яго затрымлівалі ледзьве не штодня, а ён працягваў працаваць і не прызнаваць сваёй віны ў судах, спакойна выслухоўваць чарговыя прысуды. Але, як ні дзіўна, крыўды на суддзяў ён ніколі не трымаў і толькі казаў, навошта мне іх ненавідзіць, Бог усё бачыць, ён ім суддзя. Сябры і знаёмыя не раз чулі, з якой любоўю і пяшчотай Валодзя гаварыў пра сваіх шматлікіх сваякоў, сясцёр, братоў, пляменнікаў. Заўсёды імкнуўся ставіцца да сваёй дзейнасці адказна. Нават калі ахоплівала лянота ці нежаданне нічым займацца, усё адно ішоў і рабіў, бо ведаў, так павінна быць, гэта патрэбна арганізацыі. Вучыў іншых, чаму мог, і сам у іншых вучыўся. Аднак Яроменак не толькі добры паплечнік, але і сапраўдны сябра. Усе ягоныя аднакляснікі і аднагрупнікі ўзгадваюць яго з цеплынёй і любоўю. Ён душа любой кампаніі, вельмі разнабаковы чалавек. Умее граць на гітары і прыгожа спяваць, не абмяжоўваецца толькі тэхнічнымі навукамі, на якіх спецыялізаваўся ў бэдуіры. Але цікавіцца і гуманітарнымі прадметамі, піша вершы, досыць добра малюе. Дарэчы, верш «Люблю свой край» Уладзь напісаў за некалькі гадзін да арышту. А падчас ператрусу супрацоўнікі КДБ сканфіскавалі ў яго цэлы нататнік паэзіі. Сваё зняволенне ўладзь лічыць выпрабаваннем, якое паслаў яму Господ, і якое варта прайсці годна і мужна, каб потым не было сорамна перад паплечнікамі, усімі тымі, хто ведае яго як мужнага, адданага патрыёта Беларусі.
Цалкам допіс актывісткі Маладога фронту Ганны Шарубы пра палітвязня ўладзя Яроменка чытайце на сайце «Свабоды». На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Каго судзяць за плошчу? Партрэт на фоне кратаў». У судзе партызанскага раёну Менску судзяць Фёдара Мірзаянава. Пра яго напісала маці Людміла Мірзаянава, чытае Інна Студзінская.
Фёдар нарадзіўся ў Баранавічах у інтэрнацыянальнай сям'і. Яшчэ ў дзяцінстве, даведаўшыся ад бацькоў пра магчымасць самастойнага выбару нацыянальнай прыналежнасці, маці беларуска, бацька татарын, маленькі Фёдар з гонарам заявіў: «Я беларус». З малодшага школьнага ўзросту захапіўся чытаннем. Пазней улюбёным аўтарам стаў Леў Гумілёў. У старэйшых класах гімназіі Фёдар уключыўся ў алімпіядны рух, удзельнічаў у гарадскіх, абласных, рэспубліканскіх алімпіядах па гісторыі, інфармацыцы, геаграфіі. Па гісторыі ён быў першым у горадзе і вобласці. Прачытаўшы шмат сур'ёзных кніг, паразмаўляўшы з разумнымі педагогамі, Фёдар досыць рана зразумеў, як шмат у гісторыі памылак, фальсіфікацыяў, фантазіі людзей. У 10 класе сын сур'ёзна захапіўся эканомікай. Пасля школы паступіў на факультэт менеджменту Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, спецыяльнасць эканамічная кібернетыка. Паступіў на бюджэтнае аддзяленне з самым высокім балам. Ужо студэнт захапіўся тэорыямі заснавальніка новаастрыйскай школы Людвіга фон Мізеса, яскравага прадстаўніка лібералізму. Адразу ж пасля арышту Фёдара аднагрупнікі правялі сход і звярнуліся з просьбай змяніць яму меру стрымання, вызваліць з-пад варты. Студэнты ўзгадалі, як Фёдар арганізоўваў паходы ў вязанку і стоўбцы на радзіму Купала і Коласа, як выдатна вучыўся, паказваў сябе на занятках па эканамічных дысцыплінах, марыў завяршыць адукацыю ў Наргасе і ўсе сілы класці ў развіццё эканомікі Беларусі. З лістоў Фёдара на волю. За час знаходжання ў СІЗА я навучыўся жыць на адным квадратным метры плошчы, ужывацца з суседзямі, пачуваючы сябе цалкам камфортна, бегчы на месцы на бегавой дарожцы паўгадзіны ў дзень, па-філазофску ставіцца да рэчаіснасці. Я ведаю дакладна, што не змянілася ўва мне уяўленне пра тое, што адбываецца ў краіне.
Людміла Мірзаянава пра свайго сына палітвязня Фёдара Мірзаянава. У кастрычніцкім судзе Менску судзяць актывіста кампаніі «Гавары праўду», а раней фігуранта працэсу 14 Паўла Вінаградава. Пра Паўла распавядае ягоная сяброўка Святлана Гарахавік.
Павел нарадзіўся ў нядзелю, а як цвердзіць народная мудрасць, у нядзелю нараджаюцца аматары прыгожага. Паша з маленства пацвярджаў гэта. З 4 гадоў займаўся фігурным катаннем, потым скончыў музычную школу, паклясе фартэпіяна. Спяваў у хоры ў чырвоным касцёле, самастойна навучаўся граць на гітары, пісаў вершы і песні. Пашавы бацькі былі маладыя і неабцяжараныя педагагічнымі догмамі і стандартамі, таму выхоўвалі сына як роўнага сабе, вясёлым і жыццярадасным, са сваімі правамі і абавязкамі. Упершыню на мітынг Паша пайшоў у 16 гадоў. Ён быў уражаны, як жорстка ўлады збівалі людзей. Я пазнаёмілася з Паўлам у восень 2006-га. Летам 2007-га мы разам ладзілі флэшмоб у сувязі з адменай льготаў. На акцыі была і картонная труна, і вянкі, і фота талёнчыкаў з чорнымі стужкамі. Наша жалобная працэсія не прайшла і 100 метраў, як міліцыя пачала разганяць нас. Паша мяне адстаяў, а сам атрымаў свае першыя 5 сутак. У студзені 2008-га Павел прымаў удзел у мітынгу прадпрымальнікаў. За гэта ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. Праз год яго амніставалі. Калі з'явілася кампанія «Гавары праўду», Павел вырашыў далучыцца да яе. Яму спадабалася актыўнасць, свежыя ідэі і, канешне, лідар кампаніі Владзімір Някляеў. Павел лічыў Някляева самым моцным кандыдатам на прэзідэнта. Яшчэ адна прычына, чаму Паша стаў актывістам «Гавары праўду», тое, што ён не пераносіць маны, хлусні і няшчырасці. Павел быў першым, хто падчас выбарчай кампаніі застаўся ноч на кругласутачным пікеце каля ГУМу. Павел не пераставаў верыць, што можна перамагчы на выбарах, і прыкладаў максімум намаганняў, каб гэта адбылося. Па натуры барацьбіт, ён заўсёды даводзіць справу да канца, нягледзячы на перашкоды і цяжкасці. Ён вельмі кантактны, неканфліктны, з ім лёгка і проста. З пачаткам галасавання зрабілася ясна, што сумленных выбараў не будзе. Людзей прымушалі галасаваць датэрмінова, былі шматлікія парушэнні, воно зноў скралі нашу перамогу. І таму 19 снежня ён пайшоў на плошчу. Як і многія іншыя, Павел трапіў на добра спланаваную правакацыю. З площі йому вдалося сісти. Його арештували вночі з 4 на 5 студеня. А крім уділу у масових безпорадках, його обвинувачують ще і в зневазі державних символів. У СІЗА не один раз йому пропонували записати відео, де б він осуджав лідера опозиції у замін на польовку. Паша не погодився. Паша добрий, відданий сябра і щирий чоловік. Він завжди готовий прийти на допомогу. У його шмат сябров, які переживають і підтримують його. Не глядячи на несутішальні присуди, по перших судах за площу, ми віримо, що хутко Павел та інші фігуранти справ будуть визволені.
Про Павла Виноградова розповідала ягоная сябрука Світлана Гараховік. Цалком усе дописи про політв'язня, у яких судять за площу, читайте на нашому сайті свобода.орг.
Ось я откинувся, давайте сустракайте. Не розколовся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богато вязня у тебе, Америка.